ลำดับนั้นสมเด็จพระทิพังกรพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงณที่นั้นประทับยืนอยู่ภาคพื้นเบื้องศีรษะของสุเมธบัณฑิตได้ตรัสพระคาถานี้ขณะประทับยืนอยู่นั่นเองว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูดาบทผู้มีตบะรุ่งเรืองนี้ในกับอันหาประมาณมิได้ต่อจากพัทธกับนี้ไปดาบทนี้จักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระตถาคตจะเสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ์อันน่ารื่นรมทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขกิริยาพระตถาคตจักประทับนั่งณควงไม้อัชปาลมิโครธทรงรับข้าวปลายญาติณที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปลายญาติณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จเข้าไปยังควงไม้โพธิพฤกษ์ตามมัคคาอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้ต่อแต่นั้นพระองค์ผู้ทรงพระเกียรติคุณยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมจักทำประทักษิณโพธิมณฑลแล้วตรัสรู้ณควงไม้อัสสัตถพฤกษ์พระมารดาผู้ให้กำเนิดของดาบทนี้จักมีพระนามว่ามายาพระบิดามีพระนามว่าสุทโธทนะดาบทนี้จักมีนามว่าโคดมพระเถระนามว่าโกริตะและอุปติสสะจักเป็นอัครสาวกพระเถระพระนามว่าอานนท์จักเป็นพระอุปถาปฏิบัติบำรุงพระชินเจ้านั้นพระเถรีนามว่าเขมาและอุบลวรรณาจักเป็นอัครสาวิกาต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชาวโลกเรียกว่าปัสสัทธะจิตตคฤหบดีและหัตถกะคฤหบดีชาวเมืองอาลวีจักเป็นอัครอุปถัมภ์นันทมารดาและนางขุจุตราจักเป็นอัครอุปถายิกาสุเมธดาบทได้สดับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็มีจิตโสมนัสเป็นยิ่งนักด้วยคิดว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐสุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเราคงได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนความปรารถนาของเราจักสำเร็จแม้มหาชนทั้งหลายก็พากันร่าเริงยินดีว่าท่านผู้นี้จักเป็นพุทธังกูลคือเป็นหน่อพระพุทธเจ้าต่างตั้งความปรารถนาว่าในศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้ในอนาคตขอให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้สามารถรู้แจ้งอรหัตมรรคอันเป็นผลเลิศในเวลาที่สุเมธดาบทนี้เป็นพระพุทธเจ้าเถิดฝ่ายพระทศพลทิปังกรทรงสรรเสริญพระโพธิสัตว์บูชาด้วยดอกไม้แปดกำทำประทักษิณแล้วเสด็จหลีกไปแม้พระขีณาสพเหล่านั้นก็บูชาด้วยของหอมและดอกไม้ทำประทักษิณแล้วเสด็จหลีกไปทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้บูชาไหว้แล้วก็หลีกไปอย่างนั้นเหมือนกันพระโพธิสัตว์ลุกจากที่ตนนอนอยู่ในเวลาที่เทวดาและมนุษย์กลับไปแล้วคิดว่าเราจะค้นหาพุทธารกธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า ก็ได้เห็นพุทธการกธรรมมีธรรมบารมีเป็นข้อที่หนึ่งซึ่งพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ได้สั่งสมอบรมตามกันมาดังนี้ 1. ทานบารมีในชินมหานิทานกล่าวไว้ว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วใสท่านจงบำเพ็ญทานบารมีเถิดอันว่าหม้อที่เต็มด้วยน้ำที่เขาวางคว่ำปากลงน้ำย่อมไหลออกหมดไม่ขังติดอยู่ในหม้อนั้นชั้นใดท่านเห็นยาจกทั้งหลายทั้งชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงแล้วจงให้ทานอย่าให้เหลือดุดหม้อน้ำที่เขาวางคว่ำปากไว้ชั้นนั้นเหมือนกันพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นทานบารมีเป็นข้อแรกอย่างนี้แล้วคิดว่าพุทธการกธรรมคงไม่ใช่จักมีเพียงเท่านี้เมื่อใคร่ครวญหาพุทธการกธรรมอื่นอยู่ก็ได้เห็นศีลบารมีเป็นข้อที่สองเมื่อจะสอนตนเองจึงกล่าวว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วไซท่านจงบำเพ็ญศีลบารมีเถิดอันว่าจามรีรักษาขนหางที่ติดอยู่ในที่ใดก็ยอมตายอยู่ในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางเสียไปฉันใดท่านจงบำเพ็ญศีลรักษาศีลทั้งสี่ให้บริบูรณ์ศีลทั้งสี่คือปาติโมกขสังวรศีลอินทรียสังวรอาชีวะบริสุทธิศีลและปัจจยสันนิสิทธศีลท่านจงบำเพ็ญศีลรักษาศีลทั้งสี่ให้บริบูรณ์ในการทุกเมื่อดุจจามารีรักษาขนหางของตนฉันนั้นเหมือนกันพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นศีลบารมีเป็นข้อที่สองอย่างนี้แล้วเมื่อใคร่ครวญหาต่อไปก็ได้เห็นเนกขัมมะบารมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ปางก่อนได้สั่งสมอบรมมาเมื่อจะสอนตนเองจึงได้กล่าวว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วใสท่านจงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเถิดอันว่าคนถูกขังอยู่ในเรือนจำได้รับแต่ความทุกข์ทรมานย่อมไม่เกิดความยินดีในเรือนจำมีแต่จะหาช่องทางที่จะพ้นออกไปฉันใดท่านจงเห็นพบทั้งปวงดุจเรือนจำจงมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นไปจากพบฉันนั้นเหมือนกันครั้นพระโพธิสัตว์เห็นเนกขัมมะบารมีเป็นข้อที่สามอย่างนี้แล้วเมื่อใคร่ครวญต่อไปก็ได้เห็นปัญญาบารมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ปางก่อนได้สั่งสมอบรมมาเมื่อจะสอนตนเองจึงกล่าวว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วใสท่านจงบำเพ็ญปัญญาบารมีเถิดอันว่าภิกษุเมื่อเที่ยวบินทบาทมิได้เลือกว่าจะเป็นตระกูลชั้นต่ำปานกลางหรือชั้นสูงย่อมได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปฉันใดท่านจงสอบถามบัณฑิตเรียนรู้กับคนมีปัญญาโดยไม่เลือกเว้นตลอดการทั้งปวงเมื่อถึงฝั่งแห่งปัญญาบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ฉะนั้นพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นปัญญาบารมีเป็นข้อที่4อย่างนี้แล้วเมื่อใคร่ครวญหายิ่งขึ้นไปก็ได้เห็นวิริยะบารมี ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ปางก่อนได้สั่งสมอบรมมาเมื่อจะสอนตนเองจึงกล่าวว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วใสท่านจงบำเพ็ญวิริยะบารมีเถิดอันว่าสีหมฤคราชมีความเพียรไม่ย่อหย่อนในอิริยาบถนอนยืนเดินประคองใจไว้ทุกเมื่อฉันใดท่านจงประคองความเพียรไว้ให้มั่นคงในภพทั้งปวงเริ่มตั้งความเพียรถึงฝั่งแห่งวิริยะบารมีแล้วจักบรรลุพระโพธิญาณได้ฉันนั้นพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นวิริยะบารมีเป็นข้อที่5อย่างนี้แล้วเมื่อใคร่ครวญหายิ่งขึ้นไปก็ได้เห็นขันติบารมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ปางก่อนได้สั่งสมอบรมมาเมื่อจะสอนตนเองจึงกล่าวว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วใสท่านจงสมาทานขันติบารมีมีใจแน่วแน่ในขันติบารมีมีใจไม่เป็นสองในขันติบารมีจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้อันว่าแผ่นดินย่อมอดทนต่อสิ่งของที่เขาทิ้งลงมาซึ่งมีทั้งที่สะอาดบ้างและไม่สะอาดบ้างไม่รู้สึกยินดียินร้ายฉันใดท่านจงอดทนต่อการยกย่องและการเหยียดหยามของคนทั้งปวงฉันนั้นเหมือนกันถึงฝั่งแห่งขันติบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้พระโพธิสัตว์ครั้นเห็นขันติบารมีเป็นข้อที่6อย่างนี้แล้วเมื่อใคร่ครวญหาต่อไปอีกก็ได้เห็นสัจจบารมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ปางก่อนได้สั่งสมอบรมมาเมื่อจะสอนตนเองจึงกล่าวว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วใสท่านจงสมาทานสัจจบารมีมีคำพูดที่แน่นอนไม่เป็นสองในสัจจบารมีนั้นจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ฝันว่าดาวประกายพฤกษ์เป็นดาวนพเคราะห์ที่เที่ยงตรงในโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่โคจรออกนอกวิถีโคจรไม่ว่าฤดูฝนฤดูร้อนหรือฤดูหนาวแม้ฉันใดถึงท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงอย่าเดินออกนอกวิถีทางในสัจจะทั้งหลายถึงฝั่งแห่งสัจจะบารมีแล้วก็จักบรรลุสัมโพธิญาณได้พระโพธิสัตว์ครั้นเห็นสัจจะบารมีเป็นข้อที่7อย่างนี้แล้วเมื่อใคร่ครวญหายิ่งขึ้นไปอีกก็ได้เห็นอธิฐานบารมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ปางก่อนได้สั่งสมอบรมมาเมื่อจะสอนตนเองจึงกล่าวว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วใสท่านจงสมาทานอธิฐานบารมีเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิฐานบารมีนั้นแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้อันว่าภูผาไม่วันไหวตั้งมั่นดีแล้วย่อมไม่ไหวด้วยลมแรงกล้าย่อมตั้งอยู่ในฐานของตนนั่นเองฉันใดท่านจงเป็นผู้ไม่วันไหวในอธิฐานบารมีทุกเมื่อไปฉันนั้นท่านบำเพ็ญอธิฐานบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้พระโพธิสัตว์ ครั้นเห็นอธิษฐานบารมีเป็นข้อที่8อย่างนี้แล้วเมื่อใคร่ครวญหายิ่งขึ้นไปอีกก็ได้เห็นเมตตาบารมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ปางก่อนได้สั่งสมอบรมมาเมื่อจะสอนตนเองจึงกล่าวว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วไซท่านจงสมาทานเมตตาบารมีจงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยเมตตาผิวว่าท่านปรารถนาจะบรรลุพระสัมโพธิญาณอันว่าฝนตกแล้วย่อมไหลและแผ่ความเย็นไปเสมอกันไม่เลือกที่ฉันใดท่านจงเจริญเมตตาให้เสมอกันทั้งในคนดีและคนชั่วทั้งในศัตรูและมิตรย่อมจะชำระล้างมลทินคือทุลีออกไปท่านจงแผ่เมตตาไปให้สม่ำเสมอในคนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและคนที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลท่านบำเพ็ญเมตตาบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้พระโพธิสัตว์ครั้นเห็นอธิษฐานบารมีเป็นข้อที่9อย่างนี้แล้วเมื่อใคร่ครวญหายิ่งขึ้นไปอีกก็ได้เห็นอุเบกขาบารมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ปางก่อนได้สั่งสมอบรมมาเมื่อจะสอนตนเองจึงกล่าวว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วใส่ท่านจงสมาทานอุเบกขาบารมีท่านจงเป็นผู้มั่นคงดุจตราชูแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ธรรมดาว่าแผ่นดินย่อมวางเฉยต่อสิ่งที่เขาทิ้งลงทั้งที่ไม่สะอาดทั้งที่สะอาดทั้งสองอย่างเว้นจากความยินดียินร้ายชั้นใดท่านจงเป็นผู้มั่นคงดุจตราชูในสุขและทุกข์ในการทุกเมื่อบำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้วก็จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ฉันนั้นเมื่อพระมหาบุรุษใคร่ครวญหาธรรมซึ่งอบรมบ่มพระโพธิญาณในโลก10ประการเหล่านี้แล้วคิดว่าพุทธกาลกธรรมทั้งหลายที่พระโพธิสัตว์พึงบำเพ็ญในโลกนี้มีเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกบารมีทั้ง10เหล่านี้ในอากาศเบื้องบนก็ไม่มีในแผ่นดินเบื้องต่ำก็ไม่มีแม้ในทิศทั้งหลายก็ไม่มีแต่ทว่ามีประดิษฐานอยู่แล้วภายในเนื้อหัวใจของเรานี้เองครั้นเห็นบารมีเหล่านั้นตั้งอยู่ในหัวใจอย่างนี้แล้วจึงอธิษฐานบารมีทั้งหมดไว้ให้มั่นแล้วพิจารณาอยู่บ่อยๆโดยอนุโลมและปฏิโลมจับเบื้องปลายให้ถึงเบื้องต้นจับเบื้องต้นให้ถึงเบื้องปลายจับตรงกลางให้ลงถึงเบื้องปลายทั้งสองจับเบื้องปลายทั้งสองให้ลงถึงตรงกลางชื่อว่าบารมีเพราะบริจาคสิ่งของภายนอกชื่อว่าอุปปารมีเพราะบริจาคอวัยวะชื่อว่าปรมัตถปารมีเพราะบริจาคชีวิตพระโพธิสัตว์ได้เห็นบารมี30ทัศน์คือบารมี10อุปปารมี10และปรมัตถบารมี10ด้วยประการฉะนี้ เมื่อพระโพธิสัตว์กำลังพิจารณาบารมีทั้งหลายอยู่แผ่นดินในหมื่นโลกธาตุซึ่งหนาได้240,000โยชน์พร้อมทั้งเทวโลกได้หวั่นไหวสะเทือนสถานส่งเสียงร้องเหมือนเครื่องยนต์ที่หีบอ้อยกำลังบีบอ้อยฉะนั้นหมุนคว้างประดุจดังว่าแป้นสำหรับปั้นหม้อพวกชาวเมืองรมนครซึ่งกำลังอังคาดพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ไม่สามารถดำรงกายอยู่ได้ล้มลงราวกับต้นสาละใหญ่ถูกลมพายุเมื่อจะสิ้นยุคพัดหักไปมหาชนตกใจพากันไปทูลถามพระศาสดาที่ปังกรถึงเหตุนั้นว่าเพราะเหตุใดแผ่นดินจึงไหวเพราะเหตุใดเหตุที่ไม่เคยเกิดได้เกิดไม่เคยมีได้มีเหตุที่เกิดขึ้นประหลาดที่สุดอย่างนี้เพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระคาถานี้ว่าในวันนี้เราได้พยากรณ์ผู้ใดไว้ว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกผู้นั้นพิจารณาอยู่ซึ่งโบราณกธรรมอันเป็นของเก่าที่พระชินเจ้าได้อบรมมาแล้วเมื่อผู้นั้นพิจารณาธรรมอันเป็นพุทธภูมิจนหมดสิ้นผืนแผ่นดิน10,000ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกจึงไหวเพราะเหตุนั้นหมายถึงว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าสุเมธดาบสจะตรัสรู้ในอนาคตกาลภายหน้าเป็นแน่แท้สุเมธดาบสก็มาพิจารณาว่าธรรมะเหล่าใดที่จะเป็นเหตุให้ตรัสรู้ก็ปรากฏเกิดขึ้นในดวงจิตทั้งหมดในบารมี10ทัศน์อุปบารมี10ทัศน์ปรมัตถบารมี10ทัศน์เป็นบารมี30ทัศน์อย่างต้นอย่างกลางและอย่างสูงสุดเมื่อพิจารณาที่จะสร้างบารมีอย่างนี้แผ่นดินในโลกธาตุหมื่นโลกธาตุย่อมถึงอาการหวั่นไหวสะเทือนสถานเมื่อพระโพธิสัตว์กำลังลุกจากอาสนะเทพยดาทั่วหมื่นจักรวาลได้ประชุมกันบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นสรรเสริญคุณอันเป็นชัยมงคลด้วยประการต่างๆพระโพธิสัตว์อันเทวดาทั้งหลายสรรเสริญคุณด้วยประการชนีแล้วถวายบังคมพระทศพลที่ปังกรแล้วกลับไปยังธรรมิกะบรรพตดังเดิมดำรงชีพอยู่ณที่นั้นจนตลอดอายุเมื่อสิ้นอายุแล้วได้ไปบังเกิดในพรหมโลกในการสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นต่อจากพระพุทธเจ้าที่ปังกรพระองค์นั้นมาพระโพธิสัตว์เจ้าแห่งเราทั้งหลายพระองค์นี้ทรงได้รับพยากรณ์ว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าองค์ต่อมาอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวิชิตาวีประทับอยู่ณกรุงจันทวดีทรงปกครองแผ่นดินอันเป็นที่อยู่แห่งน้ำและขุมทรัพย์พร้อมทั้งขุนเขาสุเมรุและยุคคันธร อันทรงไว้ซึ่งรัตนะหาประมาณมิได้โดยธรรมคือปกครองแผ่นดินโดยธรรมไม่ใช้อาชญาไม่ใช้ศาสตราทราบข่าวการเสด็จมาของพระศาสดาจึงออกไปรับเสด็จทรงถวายมหาทานแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนแสนโกฏมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนิมนต์ให้ประทับอยู่ในนครตลอดไตรมาสทรงถวายอัสสถิสถานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นนิจตลอดไตรมาสหลังจากได้รับพุทธพยากรทรงสละพระราชสมบัติทรงออกผนวดในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้อภิญญา5สมาบัติ8เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกเมื่อสิ้นสุดพระชนมายุได้เสด็จอุบัติในพรหมโลกอีกครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายบังเกิดเป็นพราหมณ์นามว่าสุรุจิในหมู่บ้านสุรุจิพราหมณ์เป็นผู้จบไตรเพศชำนาญร้อยกรองชำนาญร้อยแก้วทั้งเชี่ยวชาญในโลกายตศาสตร์และมหาปุริสลักษณะได้ฟังธรรมคถาของพระทศพลแล้วมีความเลื่อมใสถึงสรณะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั่นเองได้นิมนต์สงฆ์แสนโกฏรูปถวายภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นกลับไปบ้านแล้วคิดว่าภิกษุจำนวนเท่านี้เราสามารถถวายข้าวต้มข้าวสวยและผ้าได้แต่สถานที่ท่านจะนั่งจะทำอย่างไรความคิดของพราหมณ์นี้ร้อนไปถึงเท้าสกฏเทวราชมนดกแก่นไม้สำเร็จด้วยรัตนะเจ็ดประการชำแรกพื้นดินโผล่ขึ้นมาเสมือนมนดกจริงด้วยเนรมิตของเท้าสกฏนั่นเองมนดกนั้นมีหม้อเงินอยู่ที่เสาทองมีหม้อทองอยู่ที่เสาเงินมีหม้อแก้วประพานอยู่ที่เสาแก้วมณีมีหม้อแก้วมณีอยู่ที่เสาแก้วประพานมีหม้อรัตนะทั้ง7อยู่ที่เสารัตนะทั้ง7ต่อแต่นั้นพร้อมกับความคิดว่าพวงดอกไม้ของหอมอาสนะเครื่องราชมีค่าเป็นของกัปปิยะและเครื่องรองทั้งหลายสำหรับภิกษุจำนวนแสนโกฏจงชำแรกแผ่นดินผุดโผล่ขึ้นในทันใดนั้นของดังกล่าวก็ผุดขึ้นพระโพธิสัตว์คิดว่าหม้อน้ำจงตั้งอยู่ทุกมุมมุมละหม้อทันใดนั้นหม้อน้ำทั้งหลายเต็มด้วยน้ำสะอาดหอมเย็นอย่างยิ่งมีปากปิดด้วยใบตองก็ตั้งขึ้นทุกอย่างตั้งขึ้นด้วยเนรมิตของท้าวสักกะพราหมณ์ผู้เป็นโพธิสัตว์นั้นจึงนิมนต์ภิกษุเหล่านั้นอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั่งณมนดบนั้นแล้วถวายทานชื่อว่าขวะปานะคือขนมแป้งผสมนมโคขนมแป้งผสมนมโคเป็นเวลา7วันในวันสุดท้ายพระมหาบุรุษให้ล้างบาตรภิกษุทุกรูปบรรจุด้วยเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นได้ถวายพร้อมด้วยไตรจีวรซึ่งเป็นของมีค่านับแสนหลังจากได้รับฟังพระพุทธพยากรณ์เพิ่มพูนปีติอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดขึ้นเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบให้เต็มบริบูรณ์ได้บวชในสำนักพระศาสดาเรียนพระพุทธวจนะเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกเจริญพรหมวิหารภาวนา ยังอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดสิ้นอายุก็ไปบังเกิดในพรหมโลกอีกครั้งหนึ่ง